este tehnologia 5G? Ce aduce nou 6G? Care sunt diferențele esențiale dintre generațiile de comunicații radiocelulare? Cum se propagă undele radio? Ce aplicații și servicii noi putem aștepta de la 6G? La aceste întrebări și altele din același domeniu ne va răspunde Traian Abrudan, cercetător științific senior la Nokia Bell Labs în Finlanda, invitatul nostru din Deschis la Cercetare. Bine ați venit la Deschis la Cercetare, locul unde cercetătorii români deschid dialogul cu publicul.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. În primul rând, sunt onorat.
Bună Bine ai venit, Traian. A, da, ne auzim, da?
Da, ne auzim. Cred că ne auzim bine. Datorită tehnologiei în special. Ne bucurăm că l-avem alături de noi pe Traian Abrudan, care este cercetător științific, așa cum ai spus, la Nokia Bell Labs în Finlanda. Așa cum ne-a spus Traian înainte să începem această discuție, el s-a născut la Cluj, dar a copilărit la țară, în comuna Feleacu. Și apoi s-a mutat la oraș ca să facă Facultatea de Electronică și Telecomunicații la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, unde are și un master în comunicații. Doctoratul însă și l-a luat de la Universitatea de Tehnologie din Helsinki, în Finlanda, cu distinție de onoare, după care a urmat stagii postdoctorale la Universitatea din Porto și Universitatea din Oxford. De 7 ani însă lucrează la Nokia Bell Labs, mai întâi în Irlanda, acum în Finlanda, și între timp a publicat și numeroase articole științifice și are și mai multe brevete de invenții.
Traian, mulțumesc pentru introducere.
Cum este Finlanda? Noi o vedem ca o țară nordică, poate friguroasă, poate...
Da, din punct de vedere al climei este friguroasă, într-adevăr, și poate că și din... perspectiva relațiilor interumane este destul de friguroasă. Dar este o țară foarte liniștită și cred că împriește
și un model educațional.
Și familiei.
Tu ai copilul în sistemul educațional finlandez?
Da, 2 copii am la școală în Finlanda.
Poate ajungem la un moment dat să ne spui și experiența ta cu sistemul finlandez, care din perspectiva noastră e așa o chestie mitică. Și ne referim la ea aproape...
Legendară.
Da, e legendară și nu e foarte clar dacă chiar există. Până atunci însă să ne întoarcem la subiectul pentru care ne-am adunat să discutăm astăzi. Și ca de obicei o să începem prin a da un premiu. Premiul este ca de obicei oferit de sponsorul nostru, care a crezut de la bun început în acest proiect, editura Humanitas. Este o carte care cumva vine să contrabalanceze tehnologia, se numește Secolul Singurătății și este o pledoarie pentru relațiile interumane. Premiul acesta va merge către cineva care, înainte de a începe noi acest live, a pus o întrebare fie pe Facebook, fie pe YouTube, acolo unde am anunțat podcastul de astăzi, o întrebare la care Traian va răspunde în continuare. Și pentru că am stat de vorbă cu el înainte, am ales întrebarea lui Ailin Moloșag, o întrebare la care îl vom invita pe Traian să răspundă. Întrebarea este: această tehnologie poate avea aplicații sau poate ajuta și la dezvoltarea tehnologiilor din agricultură sau cu tremure sau fenomene meteo extreme?
Da, este o întrebare foarte bună, chiar îmi place. În privința tehnologiei pentru agricultură, cu certitudine, tehnologiile viitoare de comunicații joacă un rol foarte important. Și aici putem vorbi de mai multe elemente esențiale. Primul ar fi, să zic, localizarea sau poziționarea în teren, în agricultură, în terenul respectiv. Al doilea element esențial ar fi senzorii. Și al treilea element esențial este cum transmitem datele de la senzori.
Tu ai în cap o agricultură a viitorului în care nu mai merge omul cu sapa în câmp, ci pur și simplu roboții, mașinile, dronele.
O să fie autonome și o să își facă treaba cu foarte puțină intervenție umană.
A, deci țăranul stă în fața calculatorului la el acasă și se uită unde este semănătoarea, în ce parte da. E tractorul, în partea cealaltă.
Poate să verifice starea tuturor plantelor, atât stream, să zic, video, cât și temperatură și umiditate și alte alți parametri.
Îmi pare rău că duc asta într-o zonă complet ridicolă, dar vrei să spui că toți oamenii ăia care au jucat și au pierdut ani din viață jucând Farmyard și alte jocuri de astea ar putea ca peste 5 sau 10 ani de fapt să transforme jocul jucat în agricultură în mod autentic?
Da, da, și nu, asta nu se va întâmpla doar în agricultură, se va întâmpla în general în industrie, inclusiv în întreprinderile digitale, așa zisele întreprinderi digitale, unde vom avea practic un geam digital al întreprinderii respective și a mașinilor care sunt în ea, și acestea vor fi controlate, să zic, de un sistem de inteligență artificială și inclusiv cu intervenție umană. Deci eu zic că întotdeauna trebuie să ținem omul în buclă, să nu-l scoatem afară. Noi controlăm mașinile pe noi.
Mulțumim foarte mult. Cu siguranță ne vom întoarce să mai discutăm un pic de subiectul acesta. Între timp o rugăm pe Ailin să ne scrie la deschis la cercetare, să îi spunem cum poate intra în posesia premiului pe care l-a câștigat punând întrebarea cu care am deschis discuția de astăzi cu Traian.
Sper că am răspuns complet întrebării. Nu știu dacă am răspuns.
Complet nu se poate că nu ai așa de mult timp. Adică trebuie să vorbim despre cercetarea ta. Am înțeles că n-ai pregătit o prezentare.
Da, am pregătit anumite, să zic, puține slide-uri cu, să zic, elementele cheie ale 5G și 6G. În primul rând aș vrea să clarific ce înseamnă 5G și 6G. Telecomunicațiile fără fir sau telecomunicațiile radio au evoluat de-a lungul mai multor generații de telecomunicații. Poți să pui slide-ul următor, cred că e mai ușor explic așa.
Deci 5G este a generația a 5-a.
G se referă la generație și numărul respectiv se referă la a câta generație. Deci 5G este a 5-a generație, practic. Ne aflăm în plină era 5G la momentul actual și 6G este în curs de dezvoltare, să spun. Dar o să încep prin a explica această figură destul de aglomerată, cu multe denumiri. Nu cred că o să trebuiască să explic chiar tot, pentru că nu avem timp. Dar o să explic cum sunt aceste generații de telecomunicații. Fiecare culoare în această figură este o generație de telecomunicații și ciclul acesta, fiecare generație durează cam 10 ani. Mai puțin, mi-a venit
sus se văd generațiile, 1G, 2G, 3G, exact, 4G,
exact. 5G. Prima generație de telecomunicații a fost cea analogică. Analogică înseamnă că, practic, datele au fost generate, în special voce, a fost generată, să zic, de un microfon prin schimbarea presiunii aerului când vorbim. Semnalul acesta a fost convertit într-unul electric. Acesta este un semnal analogic. Se numește analogic pentru că este un semnal continuu în timp, atât în domeniul timp, cât și în domeniul valorilor, amplitudinilor. Deci e un semnal natural, pot să spun. Acesta este semnalul analogic și primele, să zic, telefoane fără fir analogice erau cam ca și cărămizile de mari. Și cred că vă amintiți din filmele americane cum arătau acele telefoane. Unele nu erau chiar așa de mari, parcă, da? Deci primele telefoane au fost analogice. Și aia înseamnă că semnalul ăsta de voce a fost, să zic, modulat pe frecvență înaltă și transmis prin aer. Cum era așa? În schimb, deci au fost mai multe feluri de telefonie analogică, dar pot să spun că schimbarea fundamentală a fost între prima și a doua generație de telecomunicații. Unde
E interesant în graficul tău, deci prima generație între 1980 și 1990, noi n-am prins-o.
Nu am prins-o, din păcate, datorită comunismului, dar am văzut la televizor, în Dallas, telefoanele, sigur. Deci pot să spun că cea mai importantă schimbare a fost între prima și a doua generație. Aceste semnale analogice, între timp, odată cu dezvoltarea microprocesoarelor și a circuitelor digitale, au fost convertite în numere. Practic, în loc să transmiți semnalul de 3V, 7V, 2V, 1V, transmiți numerele 3, 7, 5 și așa mai departe. Asta a fost, pot să spun, chiar o revoluție științifică, era digitală, pentru că aceasta a permis algoritmilor matematici și statistici să își facă treaba. Practic, totul de acolo este matematică. După ce transformăm acel semnal din analogic în digital, totul este matematică și statistică. Totul. Și putem procesa aceste semnale cu tehnologii foarte avansate și cu o putere, de, să zic, consumată mult mai mică. Pentru că aceste numere pot fi procesate de câte microprocesoare și pot fi stocate în memorie și este mult mai ușor decât avea semnale, să zic, analogice, care necesită componente de putere și fac și ca terminalul mobil să fie unul, cum să zic, cam ca și o cărămidă, cum am spus. Deci foarte mare. Deci pot să
da,
spun
bine,
că
și mult mai bine la zgomot, dar asta mi se pare o reinventare a ceea ce a trăit bunicul meu în al doilea război mondial, care era transmisionist și folosea morse. Da, și marele avantaj e că e ușor să scoți din zgomot semnalul.
Exact. Apropo, și eu am făcut armata tot la telecomunicații și am învățat morse, bineînțeles. Da, semnalul morse, deci numai ca și o paranteză să zic, semnalul morse e foarte rezistent la zgomot pentru că are practic două niveluri de, să zic, are ti și tar. Deci are ti și ta și pauză, să zic.
Și pauză, da.
Deci e foarte ușor de distins. Practic trebuie să distingi îi semnal sau îi zgomot. Și asta e foarte ușor. Și un om cu urechea formată poate să practic să traducă acest semnal morse incredibil de rapid. Deci, bineînțeles, mașinile o fac mult mai bine în ziua de astăzi. Și nu mai este necesar semnalul morse. Poate dacă transmitem de pe Marte, da.
Da. Bun, și avem deci 2G-ul în 1990 da. Până prin 2010.
Da, 2G-ul,
foarte
2G-ul,
repede.
Da, 2G-ul a însemnat GSM, practic. Deci acolo a fost schimbarea fundamentală despre care vorbeam. Acolo am văzut primele telefoane mici, cât de cât. Totuși nu erau așa de mici, dar erau mult mai mici decât cărămizile din Dallas, din serialul Dallas. Și acest sistem GSM s-a dovedit a funcționa destul de bine. Bineînțeles, a evoluat, nu a rămas GSM. Practic a fost în principal proiectat pentru voce GSM și vocea a fost comprimată tot digital, s-a redus la circa 8 kilobits pe secundă rata de transfer, nu rata de transfer, rata de compresie a vocii. Și a fost posibilă transmiterea vocii foarte fiabil prin GSM, dar a apărut problema că vrem și date. Atunci a apărut și GPRS și Edge. Deci astea sunt tot 2G, dar să zic, a fost deja o evoluție spre 3G. Și asta a fost, să zic, o altă schimbare fundamentală, introducerea transferurilor de date wireless sau fără fir. Formă o venit, da.
Erau la un moment dat telefoanele acelea cu multe butoane, am uitat. Erau de la 2G sau de la 3G? De la 2G, nu? Încă, chiar dacă transmiteai
2G,
text
GSM
ele.
Erau telefoanele cu multe butoane, da. Și bineînțeles și 3G. Deci au apărut telefoanele cu butoane QWERTY, cum se zice, tastatură ca și la calculator, cu Q, W, R, T, Y și așa mai departe. Da, deci cam 3G erau telefoanele alea. Și bineînțeles, a apărut și Nokia Communicator, care a fost primul telefon cu internet atunci, în vremea respectivă, și primul telefon cu tastatură. Pe urmă, bineînțeles, au devolut telefoanele și au apărut touchscreen și astea. Deci a apărut, pe urmă, tehnologia 3G, care a fost o tehnologie, să zic, cumva intermediară, aș spune. Nu a fost foarte, din punct de vedere tehnic, nu a fost foarte bine pusă la punct, aș spune. Începând cu 4G, abia s-a introdus, așa zis, OFDM, care înseamnă Orthogonal Frequency Division Multiplex. Deci, o multiplexare în frecvență a datelor pe multe, multe, multe subpurtătoare. Și aici, aici s-a exploatat transformata Fourier discretă, practic. Deci, ca să produci semnalul ăla, trebuia numai să iei semnalul de date și să faci o transformată Fourier și să-l transmiți. Atât era.
Dar se transmitea pe o frecvență precis sau erau chiar într-adevăr un fel de
pierdere? Erau foarte multe frecvențe, adică sunt foarte, foarte multe frecvențe cu diferite, să zic, ecarturi de frecvență sau diferite spațieri între. Deci se ia semnalul din domeniul timp, practic din domeniul frecvență, se face o transformată Fourier inversă și se transmite. Și se modulează pe purtătoare de frecvență înaltă ca să fie în semnal de radiofrecvență. Nu doresc să intru prea mult în detalii pentru că o să fii...
Eu te mai întreb că știi că eu am făcut și electrotehnica. Sigur. Și încă mai visez la chestii de genul ăsta.
Aia dintre noi care n-au fost atenți la fizică au de alea de genul transformata Fourier discretă. Parcă țin minte ceva, dar nu se leagă.
Da, nu știi ce ai pierdut în viața ta. Deci nu știi ce ai pierdut.
Eu numai în facultate am făcut transformata Fourier. Deci în liceu nu.
Ok, poate
deși că am fost la liceu de telecomunicații. Oricum, este un, să zic, o transformare matematică a unui semnal foarte importantă și se folosește foarte, foarte mult, inclusiv în comprimarea de imagini.
Bun, și deci acum suntem la 4G. Asta este ce avem acum în buzunarele noastre.
4G-ul a venit cu lucruri noi, mai multe antene de transmisie și recepție, dar nu foarte multe, 2-4 antene. Și asta a permis rate de transfer mult mai mari și a venit cu acest OFDM de care v-am explicat și care continuă să rămână o tehnologie foarte importantă, pe care se bazează și 5G-ul și 6G-ul, se va baza foarte probabil pe această tehnologie. Și de aia spune 4G, deci 4G, LTE, Long Term Evolution, pentru că generațiile astea de acum încolo vor evolua treptat și vor fi compatibile cu cele inițiale, până cel puțin până la momentul când se va renunța la ele. De exemplu, acum avem 5G-ul și avem și 4G și chiar și 3G în paralel.
Da.
Și probabil Traian, că și chiar și 2G.
Așa cum ai prezentat-o tu, este mai mult o evoluție matematică, în sensul că niște oameni acolo au comprimat datele la chestii matematice. Da. Dar este din spate și o chestie tehnologică în sine, o chestie electronică, niște chipuri, ceva care au făcut posibile revoluțiile astea?
Da, da. Pot să spun că chipurile, deci OFDM, modulația asta de care v-am spus, a devenit o realitate datorită chipurilor care pot să facă această operație de Fourier, transformată Fourier, în timp real. Și în tot timpul, să spunem, componenta hardware, deci componenta fizică, a avut un rol foarte important pentru componenta tehnică. Multe, să zic, idei tehnice extraordinar de bune nu s-au putut implementa pentru că nu am avut chipurile respective. Și odată cu 5G-ul, ca să mergem mai departe, deci a fost LTE, Long Term Evolution, adică evoluția pe termen lung, 4G-ul, care a avut deja viteze superioare, 3G, și a dat startul către 5G. Acesta se caracterizează 4G prin mai mult de o antenă de transmisie și recepție. După cum am spus, 2 antene sau 4 antene, dar 5G-ul, care este, să zic, un standard în curs de implementare, este dezvoltat și standardizat și bineînțeles că evoluează, nu stagnează. 5G-ul evoluează și de aia în figura asta avem aici 5G Advanced. Deci 5G avansat. Evoluează spre 6G. Dar la momentul actual, tehnologia 5G este tehnologia curentă, iar institutul care se ocupă de aceste standarde este, se numește 3GPP, 3GPP, care vine de la Third Generation Partnership Project. Deci, să zic, denumirea este cumva ancorată în 3G, dar este o evoluție de la 3G încolo.
Se schimbă prea repede generațiile ca să mai schimb și numele după ele.
Da, 10 ani. Și pot să spun că de la 5G la 6G vor fi elemente în plus care fac diferența. Nu am spus că 5G-ul deja vine cu un număr mult mai mare de antene decât 4G-ul, deci nu numai două antene sau patru antene, ci vine cu, poate să vină cu 8, 16, de obicei număr puterea lui 2, 16, 32, 64, 128 sau poate chiar mai mult. Deci așa numitele matrici de antene, se numesc chiar matrici masive de antene.
Da, în toate sunt
în masiv, MIMO.
Și antene de recepție, adică telefonul meu are mai multe antene.
De transmisie și de recepție. Și telefonul are mai multe antene, bineînțeles, dar nu poți să pui 128 de antene în telefon, e foarte greu. Dar poți să pui, cel puțin, să zic, 8 antene.
Poți să le pui, dar nu mai funcționează, știi cum e.
Da.
Dacă vrei, pune-le.
Sigur,
așa,
sigur.
Și ai slide-ul ăsta acum cu 5G și 6G, deci...
Da.
Ce ne aduce nou 6G, bănuiesc, nu? Asta e ideea.
6G, bineînțeles, o să continue cu așa numitele matrici de antene masive, în sensul că o să ai sute de antene, poate. Și asta permite formarea unui fascicul foarte bine definit, unde semnalul este transmis sau recepționat.
Cred că e slide-ul ăsta, nu? Matrici de antene.
Da, o să explic aici cum funcționează antenele astea, matricile,
da,
de antene.
Exact.
Foarte simplu, nu e nimic complicat. Sper să puteți să mă urmăriți.
Te urmărește și Ada.
Sigur.
Spune.
Că voi puteți. Ok. Deci în stânga avem antenele de recepție și receptorul. Uh-huh. Îmi cer scuze că e în limba engleză slide-ul. Mult mai ușor de făcut. Deci în stânga avem elementele antenei, patru elemente, da? Și receptorul. Receptorul, practic, ia acest semnal analogic, îl digitizează și transformă în numere, după cum am spus. În dreapta avem unda electromagnetică, care vine dintr-un câmp îndepărtat, așa se numește far field, deci câmp îndepărtat. Și bineînțeles, dacă distanța dintre transmițătorul și receptor e foarte mare, unda asta nu mai arată ca și o sferă, arată ca și un plan. Deci o putem aproxima printr-o undă plană.
Deci mai ales că vorbim aici de receptori din telefonul mobil și ei sunt apropiați unul de celălalt.
Sigur, exact, exact. Deci, cum să zic, spațiul între antenele astea e de ordinul lungimii de undă, de fapt e jumătate din lungimea de undă de obicei. Deci, de exemplu, dacă avem o antenă la 3,5 GHz, ar veni cam, mi se pare că 8 mm, 8 cm îi... lungimea de undă, deci 4 cm ar veni între antene. Și cu cât creștem frecvența mai mult, cu atât lungimea de undă devine mai mică și antenele putem miniaturiza. Și de aceea 5G-ul ăsta are două benzi de frecvență, să zic, nu două benzi de frecvență, două clase de benzi de frecvență. Prima clasă se numește FR1, deci e sub 6 GHz, și cea de-a doua clasă e peste 6 GHz, inclusiv 10 de gigahertz, deci domeniul undelor milimetrice. În cazul ăsta putem să facem antenele astea foarte, foarte mici, pentru că undele sunt milimetrice, înseamnă că lungimea de undă de ordinul milimetrilor și putem face antena asta foarte mică. Bineînțeles, apar probleme, să zic, din punct de vedere al hardware-ului, din punct de vedere a realizării practice acestor antene, pentru că se disipă energie și trebuie să le facem să fie... Da, e să zic, o
provocare.
Da, o provocare, da. Deci o să explic acum ce se întâmplă cu cum recepționăm un semnal cu antene multiple. Deci în colțul de dreapta, din dreapta sus al ecranului, avem unda plană care se propagă de-a dreptul săgeții albastre cu linie punctată. Și ce se întâmplă? Când se propagă în timp, prima dată ajunge la primul element de sus, la timpul T0, da? Pe urmă, după un anumit timp T mare, deci T0 plus T, ajunge la două antenă, pe urmă ajunge la trei antenă, pe urmă ajunge la patru antenă, la patru antenă. Deci, semnalele care le, pe care le recepționăm la aceste antene vor avea o întârziere cu un timp T, multiplu de timp T, practic. Și pe baza acestei întârzieri putem să ne dăm seama din ce direcție vine semnalul. Unghiul.
Deci asta pentru e că dacă ar fi linia orizontală, toate ar primi la același moment
exact,
de timp.
Exact. Dacă unda ar veni din față, să zic, din dreapta ecranului, nu din colțul de dreapta sus, tot ar ajunge la toate antenele în același moment. Deci putem să ne dăm seama că unghiul e zero, practic, față de antenă. Față de normala antenei. Așa
deci aici spune. Știm din ce direcție vine.
Exact. Pe baza asta putem să estimăm unghiul. De fapt, dacă recepționăm, putem să estimăm unghiul din care vine semnalul, ceea ce e foarte important. O să vă spun și de ce, mai târziu. Dar putem să ne imaginăm aceste antene nu doar din punct de vedere al recepției, ele sunt reciproce, principiul ăsta e reciproc, în sensul că putem și să transmitem. De exemplu, dacă generăm semnalul nostru în antenele astea cu întârzierea T2, adică 0, T2, T3, T, și îl transmitem prin antenele astea, o să interfereze, cum e corect în română de fapt? Interfere sau interfereze?
Interferează, da.
Da, o să interfereze în spațiu și o să creeze un, nu știu de ce nu, trebuia să se miște undele astea, dar nu se mișcă. E ok.
Nu se mișcă, e StreamYard, nu avem.
Okay, de pe Wikipedia.
Da,
ok.
Da, da.
Putem să creăm, cum să zic,
se creează o undă planară
exact,
care merge într-o direcție.
Care merge anume. În direcția respectivă, în funcție de întârzierile pe care le punem noi acolo. Și de aici, bloculețele alea mici cu fi, e de fapt faza, care poți să zici că e o întârziere mică. Și în funcție de cum reglăm unghiul ăsta, putem să reglăm electronic unghiul la care antena va emite, ceea ce e extrem de important. De ce? Nu trebuie să rotim antena. În practică, electronic o rotim, nu trebuie să o rotim fizic, ceea ce e extrem de important și mult mai, din punct de vedere practic, e o mare, mare izbândă. De exemplu, un radar, de exemplu, are componente mobile, se rotește, bineînțeles, componentele mecanice se și strică și nu rezistă. Dar dacă avem, să zic, o antenă electronică, antenă inteligentă, putem practic să rotim aceste... Să rotim direcția semnalului doar electronic. Ok. De ce am vrut să vorbesc despre aceste antene? Pentru că asta este tehnologia cheie în 5G și 6G, practic. Antenele acestea masive, cu cât o antenă are mai multe elemente, cu atât putem forma un fascicul mai
direcționalizat.
Exact. Exact.
Și asta cred că e ce aici. Aici, exact, un fascicul.
Deci, e ca și o lentilă, practic. Antena funcționează ca o lentilă și apertura ei contează. Dictează cât de focalizat este semnalul și, de exemplu, pentru antenele de recepție, numărul de elemente, tot apertura se numește. Practic, lungimea electronică a antenei îți spune câte lungimi de unde are antena, atât de lungă-i. Deci asta dictează rezoluția unghiulară. Rezoluția unghiulară înseamnă că noi putem să separăm două surse. Nu. Înseamnă că noi putem să separăm două surse foarte apropiate. E ca și limita Rayleigh la de practic e tot Rayleigh, cred că se numește și aici. la optică. Deci limita de difracție, cum se zice.
Da, da, e limita de difracție, efectiv.
Da, deci cu cât
da, ideea este că
mai...
poți să focalizezi foarte bine, nu? Până la urmă. Poți să focalizezi...
Da, poți să focalizezi așa zisele pencil beam, care înseamnă fascicul
Creion.
Creion, da. Deci să, trebuie să ne imaginăm că o să vă explic acum cum are loc în 5G această focalizare. Deci, practic, antena de la stația de bază, o antenă, după cum am spus, masivă, cu foarte, foarte multe elemente, funcționează exact ca și un far în marină, dacă știți, care se rotește. Uh-huh. Deci, practic, stația de bază o să înceapă să focalizeze fascicolul ăsta și în timp o să îl scaneze. Deci o să facă exact ca și,
ca la și far. Un far.
Da. În acest timp, terminalul mobil ascultă. Fiecare fascicul are un index. Terminalul mobil ascultă aceste...
Terminalul mobil fiind telefonul meu.
Exact, telefonul, da. Sau poate să fie și alt tip de terminal care nu e un telefon. Poate să fie, de exemplu, acum există și, să zic, dispozitive care sunt mai simple decât telefoanele, Internet of Things și astea. Ok, deci terminalul ăsta ascultă și măsoară puterea la fiecare fascicul. El aude, să zic, anumite, nu le aude pe toate, dar aude aceste fascicule și măsoară puterea. Uh-huh. Și o transmite înapoi la stația de bază. Uh-huh. Și zice, ăsta e fascicolul meu. Ăsta e cel mai bun fascicol, pe ăsta să-mi transmiți.
Pe ăsta să-mi transmiți datele.
Exact.
E cum stai cu lanterna și da, spui mai exact. Întâi, măi, acum e îndreptată bine, hai.
Da, da.
Trimite datele, corect.
Da, și asta se întâmplă prima dată cu un fascicol mai larg, practic. Găsești prima dată mobilul. Cam în ce zonă? Prin zona aia, la 30 de grade. Pe urmă, după ce l-o găsit, pornește cu un fascicol mai mic și mai face tot chestia asta, dar nu scanează tot. Numai scanează numai în jurul regiunii alea. Și zice, ok, ăsta e indexul la fasciculul meu, pe ăsta să-mi transmiți. Procesul ăsta are loc continuu, pentru că trebuie să ai grijă ca totdeauna utilizatorul să fie pe fasciculul respectiv.
Și în paralel cu mai mulți utilizatori.
Multe semnale de control pentru asta. Și în plus, și mobilul, după ce își recepționează, să zic, practic, când accesează canalul, mobilul comunică aceste informații, sunt multe canale de control și multe semnalizări. Și mobilul va face tot același lucru. Dacă e echipat cu mai multe antene, de fapt, mobilul transmite stației de bază. Zice, am 4 antene sau am 8 antene. Și în funcție de asta, poate să scaneze și mobilul, să facă același lucru. Și atunci cele două fascicule se aliniază. Și pe fasciculul ăsta comunică cele două.
Da. O întrebare din public.
Bineînțeles, aceste fascicule nu sunt totdeauna, să zic, ca o linie. Deci pot să fie, de exemplu, între utilizator și stația de bază, să fie un obstacol. Și atunci semnalul, ei comunică prin reflexii, practic, prin semnale reflectate. Și practic, astea două, aici e camera, astea două o să fie... Așa, probabil, fascicule. Nu o să fie drept unul în altul. Ok.
Te întreabă cineva din public, nu prea am înțeles cum poate transmite 360 de grade, că aici pare că se duce numai în dreapta.
Poate să transmită. Deci, arhitectura antenei poate să fie una diferită. Asta, din imagine,
e simplistă.
Se numește antenă uniformă liniară, practic. Uniform linear array. Deci asta poate numai să... să modifice unghiul după cum e arătat în figură. Uh-huh, așa, uh-huh. Nu poate vertical, e ambiguă, nu știe din ce direcție vine. De exemplu, știe azimutul, dar nu știe unghiul de elevație. Nu-și dă seama de unde vine semnalul, pentru că întârzierile sunt la fel. Deci dacă te învârți în jurul axei antenei alea, zic că trasezi o linie prin elementele alea, nu poți să îți dai seama de unde vine. Dar există și alte geometrii de antene. Există, de exemplu, antenă circulară, în care elementele se găsesc pe un cerc, practic.
Da, exact. Și poți să trimiți în mai multe direcții.
Dar există și antene, să zic, planare. De obicei, antenele sunt planare. Deci e o antenă ca și un plan și pe ea are, să zic, elementele ca și un fel de circuit imprimat, să zic. Patch antena, îi spune. Și are multe din astea, 64, să zic. 8 ori 8. Și poate să aibă mai multe panels, cum se spune. Mai multe
celule.
Seturi, da, celule, exact. De acest fel. Și poate să fie, să zic, o antenă planară să acopere un sector, cum se face și în ziua de astăzi în comunicații, să zic, sunt trei sectoare la 120 de grade. Și practic au și suprapuneri. Deci poate să acopere 360 de grade, da.
Așa, mă uitam puțin și la timp, Traian, ca să luăm și întrebări.
Sigur, sigur. Stai
să vedem cam câte slide-uri mai sunt. Mai sunt vreo încă 7 slide-uri.
Ok, putem să trecem și rapid peste ele.
Da, putem să trecem rapid între unele.
O să explic numai despre propagare acum.
Așa.
Mulți cred că se așteaptă să răspund la întrebarea asta. 5G-ul, 6G-ul e periculos? Nu e periculos. Cum e? Deci, vă doresc să spun foarte clar că atât producătorii de echipamente de telecomunicații, cât și operatorii mobili de telefonie respectă cu strictețe ghidurile de expunere la radiații neionizante, ICNIRP, îi spune la ghidul ăla, care definește puterile pentru diferite benzi de frecvență. Și, bineînțeles, producătorii de echipamente respectă și criteriile de compatibilitate electromagnetică. Și, în plus față de asta, operatorii respectă normele naționale de emisie în spectru. Deci, spectru este reglementat foarte strict. Cred că în România îi spune ANRC, cred că, Agenția Națională de Radiocomunicații. Dacă nu mă înșel, am colegi care lucrează acolo, bineînțeles. Îi și salut, unii mă urmăresc. Deci, toate aceste norme sunt norme foarte stricte, respectate cu sfințenie de operatori, pentru că pot să primească reclamații operatorii dacă nu le respectă, dar ei le respectă și încearcă să le respecte cât mai bine. Da, deci nu trebuie să ne temem de 5G. Din potrivă, să zic, 5G-ul, după cum am spus, are antenele astea direcționale, să spun, și distanțele dintre celule sunt foarte mici. Practic, se găsesc mult mai aproape de utilizator și puterile de transmisie sunt mult mai mici decât la generația anterioare. Deci asta e foarte important. Practic, de exemplu, un GSM, stația de bază se putea găsi la 30 de kilometri depărtare și limita asta nu a venit din cauza puterii, ci în cauza unui așa numit de proces de așa zis avansare temporală. Deci practic când transmit mobilele de la diferite distanțe, semnalul la stația de bază trebuie să ajungă exact să se alinieze în anumite sloturi. Și atunci mobilul, în funcție de distanță, îi spune mobilului: ok, întârzie atât ca să ajungă toate astea,
să nu se suprapună
salvele care sunt transmise. Deci în GSM stația de bază putea fi la 30 de kilometri distanță, ceea ce înseamnă că puterea radiată de mobil este mult mai mare. În 5G și 6G, stațiile de bază o să fie la distanțe de ordinul 10-100 de metri, deci o să fie mult mai mică puterea transmisă de telefon. Deci nu vă fie frică și nu vă luați după toți experții de pe internet care știu totul, inclusiv 5G, vaccinuri, totul.
Da, plus că mai este aici și o altă întrebare pe care o am, Ian, că voi ca ingineri, voi satisface cu sfințenie regulamentele.
Da.
Dar acele regulamente nu sunt făcute numai de ingineri.
Exact.
Acele reguli sunt scrise de ingineri, doctori, medici.
Exact. Și acești ingineri, doctori, medici și eu, cercetător, avem copii și nu dorim ca să fim, să zic, în pericol, bineînțeles. Eu nu doresc să fiu în pericol, eu doresc să știu nivelul de radiații și doresc să știu că e sigur și toți ne dorim asta. Deci e absurd să creadă cineva că noi ne dorim ca să iradiem pe oameni. Nu, pentru că oamenii suntem și noi și copiii noștri.
Ok, acum hai să ne întoarcem puțin să terminăm povestea asta tehnică.
Da.
Aici ce ai vrut
despre
să spui?
Propagare. Da, o să spun în mare despre propagare. Deci propagarea undelor electromagnetice, după cum știi și tu, Cristi, ești în domeniu, este bine cunoscută. Deci este descrisă de ecuațiile lui Maxwell. Se știe foarte bine cum interacționează materia, undele electromagnetice cu materia. Se știe ce înseamnă reflexie dintr-un obiect, ce înseamnă refracție, ce înseamnă difracție. ce înseamnă polarizarea undei. Nu o să intru acum în detalii, sunt detalii, să zic, generale pe care le puteți căuta. Dar în figura asta am desenat transmițătorul, care e notat cu TX, așa se notează în telecomunicații, TX, transmițătorul, și RX, RX, receptorul. Deci putem să ne imaginăm că transmițătorul ăsta transmite o undă electromagnetică, iar la receptor avem o antenă de care v-am spus, care poate să asculte din diferite direcții. Dar semnalul ăsta nu se propagă doar de la transmițător la receptor în linie dreaptă, câteodată chiar nici nu se poate propaga în linie dreaptă pentru că există un obstacol între. Ci există foarte multe reflexii. De exemplu, dacă avem o clădire, semnalul se va reflecta din clădire și va fi recepționat la receptor, de asemenea, cu o întârziere mai mare, datorită faptului că distanța de verde, distanța de-a lungul căii verzi de propagare este mai mare, întotdeauna este mai mare decât distanța în linie dreaptă, bineînțeles, în egalitatea triunghiului, spune, da? Deci, dacă ne uităm în dreapta, semnalul o să vină la timpul T0, semnalul roșu, da? O să vină la timpul T0, care e timpul de propagare, practic. Și distanța, putem să aflăm și distanța în funcție de timpul de propagare, mulțim cu viteza luminii și aflăm distanța. Că știm că se propagă cu viteza luminii semnalul. Pe urmă, după un anumit timp T1, care corespunde distanței D1, care e viteza luminii mulțit cu timpul respectiv, apare și semnalul al doilea. Practic, care e o copie a semnalului, a primului semnal, e o copie întârziată și de amplitudine redusă de obicei. Deci semnalul se atenuează după ce se reflectă din clădire, o parte absorbită, și de aceea semnalul verde întârziat are amplitudine mai mică. Deci puteți să vă imaginați că mecanismul ăsta de propagare e extrem de complex. Deci practic toate obiectele din jurul nostru, aproape toate, funcționează ca și oglinzi. Deci nu recepționăm semnalul ăsta frumos, direct, cum l-am transmis, așa cum am dori, ci este o așa numită convoluție. Deci,
trebuie să corectați erorile.
Exact. E o sumă de semnale întârziate, cu diferite întârzieri și diferite amplitudini. Deci un amalgam extraordinar de semnale. Și datorită faptului că avem matematica asta foarte puternică și statistica, noi putem să separăm copiile astea și chiar nu numai să le separăm, dar le adunăm într-un așa fel încât să le combinăm în cea mai bună, să zic, formă, să reconstituim semnalul. Asta, procesul ăsta se numește egalizare. Da.
Da. Și uite întrebarea la care așteaptă unii răspunsul. Da. Am vrut să știu despre 6G, nu neapărat despre 5G.
Da, deci, 6G-ul, aduce nou, da, 6G-ul ăsta? O să spun și asta. Deci 6G-ul nu-i definit. Deci... ăsta e motivul pentru care insist mult pe 5G. Deci 6G-ul se află acum în cercetare și la sfârșitul acestei prezentări chiar am pus un proiect care e proiectul, se numește HexaX și acum HexaX2, care e proiectul flagship, cum se traduce flagship? Proiectul emblemă sau cum?
Da, emblemă, e foarte bine.
European pentru 6G. Deci de aici începe 6G. Și proiectul a început acum 2 ani. A intrat în faza a doua acum. Șeful meu direct este, de fapt, conducătorul proiectului. Detalii la sfârșit. Deci 6G-ul nu este încă definit, este în faza de cercetare și în faza de prestandardizare, nici măcar de standardizare. Deci noi ne așteptăm la 6G în 2030. Și se face multă cercetare în domeniul ăsta și inclusiv inteligența artificială o să fie parte a rețelelor 6G. După cum am scris aici, 6G o să fie o rețea cu un al șaselea simț, deci o să ofere, să zic, servicii de poziționare sau de localizare sau radiolocație, unde putem să găsim utilizatorul. De exemplu, când sunăm la 112, rețeaua mobilă poate să ne localizeze și să ne afle dacă suntem în pericol. Deci există multe beneficii ale...
Deci acest al șaselea sens va fi localizarea.
Nu, localizarea este deja de la 4G și chiar mai devreme.
Dar și atunci care este al șaselea sens?
Localizarea pasivă. Deci poate să te localizeze chiar dacă nu ai un telefon. Deci te localizează, să zic, dacă ești sub dărâmături, Doamne ferește.
Am înțeles.
Deci poate să detecteze, de exemplu, respirația pe baza efectului Doppler. Deci prin undele radio poate să detecteze respirația. Și în întreprinderile astea de care am spus, digitale, de exemplu, poți să ai mașini, diferite mașini, și în funcție de vibrațiile acestor mașini se pot detecta pe bază de efectul Doppler. Poți să detectezi chiar defectele înainte să apară. Pentru că, de exemplu, mașinile care vibrează, de obicei se și strică. Multe aplicații sunt.
Dar asta, deci, practic, va fi integrat în rețeaua 6G. Nu vorbim de un aparat pe care l-are polițistul și ține mână.
Da. Va fi integrată în 6G și cum este, de exemplu, acum poziționarea sau localizarea sau, cum să spun, radiolocația integrată. Deci, nu numai că e integrată, dar operatorii chiar au mandat de la guvern ca să poată localiza, să zic, utilizatorul într-o rază D. Atât cu probabilitatea de, să zic, 90%. Deci și
ce înțelege neexpertul, începutul din mine din treaba asta, e o treabă foarte interesantă cumva. Cred că mulți dintre cei care nu urmăresc tehnologia cu suficient de multe date, cred că 5G-ul, 6G-ul sunt niște lucruri care există pe care noi le descoperim. Dar de fapt ele sunt niște standarde pe care noi le creăm și de aceea 6G-ul este ceva ce va exista,
noi îl definim.
Și de ce îi cerem, exact de ce povestim.
Noi îl definim și noi acum ne uităm care sunt aplicațiile, care sunt cerințele aplicațiilor respective. Putem să le satisfacem aceste cerințe? De exemplu, într-un spital, să zic, poți să detectezi dacă pacientul respiră, de exemplu, poți. Sau, după cum am spus, o mașină care vibrează sau dacă există cineva sub dărâmături sau... Deci există, bineînțeles, tehnologia este o unealtă și trebuie înțeles că aplicațiile, bineînțeles, bune sau mai puțin bune, depind de în mâna cui este tehnologia și este mult mai important pentru oameni ca să își aleagă conducătorii potriviți decât să se îngrijoreze de...
Da. Mie îmi place foarte mult cum ai pus problema asta 6G. 5G-ul poate este un internet foarte rapid, o aducere de date într-un mod foarte rapid și la un timp foarte rapid, dar 6G-ul este într-adevăr o nouă generație, pentru că face mult mai mult decât atâta.
Da, deci cum să zic, sensing, așa se numește în engleză, deci cum ar veni în română traducerea cea mai bună?
Zic ca să spun. Detectarea.
Da, detectarea parametrii sau trăsături.
Da.
Da, sunt importante. Și dacă vorbim și de agricultură, bineînțeles, contează și acolo.
Da.
Și poziționarea asta se poate face în mai multe feluri. De exemplu, pe baza de distanțe, timpul de propagare, practic. Deci dacă vrem să localizăm un mobil, așa se face și în ziua de astăzi. Dacă sunăm la 112, ne poate localiza unde suntem, dacă cădem în munți sau așa. Pe baza acestor semnale ne localizează. Măsoară distanța, timpul de propagare. Practic măsoară diferența din timpul de propagare, de asta e un detaliu. Și practic, dacă intersectezi aceste cercuri cu timpul fiecare stație de bază în punctele albastre, are un timp de propagare de la mobil, poți practic să localizezi cel puțin cu o acuratețe rezonabilă unde se află mobilul. Deci asta se numește pe bază de distanță. Mai există și alte metode. Încerc scuze. Poți să treci la slide-ul următor?
Da. Hiperbolic 3
da,
la
3. Așa funcționează și GPS-ul. Practic, diferența dintre distanțe. Practic. Diferența
de
propagare. Practic asta se face pentru a elimina sincronizarea mobilului cu rețeaua. Deci rețeaua e sincronizată, stațiile de bază între ele, dar nu, mobilul nu e sincronizat cu rețeaua. Și la slide-ul precedent, deci se poate și baza localizarea asta pe bază de unghi. Am zis că putem determina unghiul, de unde vine semnalul și dacă avem mai multe stații, putem face triangulare, practic. Da. Și sensing... despre care vorbeam, asta înseamnă că stația de bază funcționează ca și un radar. Deci stația de bază transmite un semnal și poate să măsoare timpul de propagare dus-întors și poate să măsoare distanța până la un anumit obiect.
Și obiectul ăla nu trebuie să fie un telefon mobil, exact. Poate să fie o mașină.
Nu trebuie să transmită. Deci, de exemplu, putem să detectăm mașinile pe stradă, să zic. Putem să facem chiar o imagine a străzii, dacă folosim unde milimetrice, rezoluția imaginii va fi chiar una chiar foarte bună. Putem să distingem, să zic, trăsături de ordinul centimetrilor chiar. Și asta funcționează ca un radar, practic, stația de bază. Și poate să fie monostatic, deci transmițătorul și receptorul să fie colocate, deci în același loc. Sau poate să fie o stație ca un transmițător și cealaltă ca un receptor. Și noi știm pozițiile acestor stații și putem să estimăm unghiurile la care se află și distanțele. Deci putem să, practic, să facem o imagine a mediului respectiv.
Și asta înseamnă că dacă inteligența artificială pe viitor, care va conduce singură mașina, se hotărăște să fure o mașină și să-și blocheze toate sistemele de comunicație, noi putem să urmărim.
Trebuie să spun că un sistem de comunicație este foarte securizat, deci foarte, foarte greu de falsificat. Inclusiv telefonul mobil, cardul acela SIM, care vine de la operator, are o cheie de criptare acolo și deci până nu avem quantum computing nu putem să...
Suntem în siguranță cu criptarea.
Sigur, 100%. Da, acesta este proiectul despre care vorbeam. Deci un proiect finanțat de către Comisia Europeană, cel mai mare proiect de 6G în la ora actuală european. Și puteți afla detalii la link-urile respective, HexaX. Deci sunt operatori de telecomunicații în proiect, sunt producători de telecomunicații europeni, bineînțeles, cei pe care știm noi mari, Nokia, Ericsson, bineînțeles. Și da.
Bun, Ada, numai puțin, că ce urma acum?
Ar urma să-l rugăm, uite, pe
Traian
să ne spună scurt pe doi, în o frază, să ne spună ce ar trebui să reținem noi din ce ne-a povestit despre tehnologia 5G și 6G. Oricum, chiar dacă pierdem ceva din vedere, avem o mulțime de întrebări care o să contribuie la a lămuri subiectul în continuare.
Trebuie să reținem că tehnologia este făcută pentru oameni și noi controlăm tehnologia, nu tehnologia ne controlează pe noi. Noi încercăm să ne ajutăm de tehnologie și i-aș sfătui pe cei care doresc să devină, să zic, cercetători, să învețe la școală foarte bine materiile de bază care constituie fundația, practic. Dacă nu înveți matematică, fizică sau, mă rog, depinde de domeniul de cercetare, mai târziu foarte, foarte greu o să fie să construiești pe fundația respectivă. Se poate recupera, bineînțeles, dar e greu.
Transformata furie.
Nu, și bineînțeles, profesorii trebuie să fie, să zic, mai practici, în sensul de a motiva elevii să învețe. De exemplu, dacă explici transformata furie unui elev, să explici de ce contează chestia asta. La ce folosește în viață? Folosește la ceva? Cu orice, nu numai cu transformata furie. Cu orice subiect, să zic.
Da.
Și atunci îl motivez pe elev să învețe chestia respectivă și dai exemple din practică. Și bineînțeles, sunt profesori foarte buni care știu să facă asta și sunt profesori mai puțin buni, din păcate, care îi sperie pe copii. Și cu matematica și cu fizica.
Ca să-l cităm pe un invitat de-al nostru de săptămâna trecută, profesorul Andruh, rolul profesorului de chimie, de pildă, nu este să-i transforme pe toți elevii lui în olimpici, ci să le dea tuturor atâta chimie cât să poată să o folosească
ulterior
în viața de fiecare zi, să înțeleagă.
Foarte bună afirmația asta. Și revenind la Finlanda, deci într-adevăr așa e în Finlanda. Deci în Finlanda probabil că nu au cei mai mulți olimpici comparativ cu Statele Unite, dar în Finlanda dacă mergi pe stradă și îl întrebi pe un cetățean, să zic, aleator, unde se află România, deci foarte probabil să știe unde se află România.
Da.
Cel puțin, la nivel de cultură generală, finlandezii sunt, da.
Înainte ca să luăm întrebări, ziceai că vrei să zici tu la sfârșit ceva de 6G. Ai spus, vrei să spui acum sau mai la sfârșit? Ca
nu
să
mai
nu
știu
uităm
ce am vrut să spun, sincer.
Sigur ajungem la 6G pentru că avem foarte multe întrebări deja adunate și propun să începem, Cristi, să luăm alternativ din întrebările deja puse. E cineva care a insistat, am să încep eu pentru că n-aș vrea să creadă cei care ne urmăresc că nu îi urmărim. E o întrebare care a fost pusă în mod repetat pe toate părțile legate de mașinile autonome și aplicațiile 6G.
Și Traian, înainte ca să răspunzi, deci să încerci să răspunzi mai scurt, că sunt multe întrebări. Deci poți să răspunzi în 10 secunde, 30 de secunde, într-un minut, adică să puteți să luăm multe întrebări.
În privința mașinilor autonome, bineînțeles, să zic că domeniul meu are o aplicație directă. Prima este comunicația, deci comunicația între mașină și infrastructură, așa numite roadside units, care sunt în rețelele vehiculare, deci unitățile, cum să zic, de la marginea drumului, ca să zic o traducere așa mai. Deci în privința comunicației este un aspect și al doilea este în privința detectării obstacolelor. Aici se folosesc tehnologii multiple de obicei. Se folosește radar, se folosește LiDAR, care este un radar optic, să zic. Deci se folosește o combinație de tehnologii. Se folosește radar, se folosește LiDAR, care e în infraroșu, se folosește imagine și se folosesc senzori inițiali, inerțiali de navigație, care detectează la accelerație, viteză unghiulară și așa mai departe. Se folosesc localizare prin GPS, deci o combinație de senzori. Senzori se folosește pentru a detecta obstacolele și pentru a asigura că mașina navighează așa cum se dorește. Și bineînțeles se folosește tehnologia, inteligența artificială, pentru a detecta obstacolele. Și inteligența artificială poate practic să distingă și ce fel de obstacol îi. Îi om, îi, nu știu, un zid, îi un indicator de circulație sau așa mai departe. Deci se folosește o multitudine de senzori, nu doar un senzor.
Rus Olimpia, există experimente științifice în prezent prin care se încearcă introducerea rețelei de telefonie 6G la nivelul transferului de date?
Da, da. După cum am spus, 6G se află în faza de cercetare și de prestandardizare. Deci încă nu a început standardizarea. O să înceapă prin 2025, cred că. Sau nu știu cu exactitate, dar se fac cercetări și, bineînțeles, tehnologiile cheie despre care am spus se studiază, inclusiv așa numitele Intelligent Reflecting Surfaces, deci suprafețe reflectoare inteligente. De exemplu, pui un tablou în casă, pe perete, și tabloul ăla o să-ți, practic, o să-ți recepționeze unde electromagnetice și nu numai că o să recepționeze, o să poată chiar modifica unghiul la care se reflectă. De exemplu, dacă ești într-un după colț, cum ar veni, și undele electromagnetice nu se propagă după colț, pentru că e obstacolul, aceste suprafețe inteligente pot să reflecte semnalul după colț.
Multe redirecționeze.
Și bineînțeles, inteligența artificială, inclusiv rețea, o să fie una, să zic, cumva conștientă, o să-și dea seama, de exemplu, de cât de încărcată este și cum să aloce resursele utilizatorilor pe baza unor algoritmi de inteligență artificială.
Îți dai seama rețeaua Wi-Fi care o să le spună copiilor mei, gata copii, de acum nu mai aveți voie de la mine. Da, pot să zică părinții voștri ce vor, eu nu vă dau voie.
Da, sunt multe, să zic, aspecte, bineînțeles, inclusiv de ordin legal și de privacy, cum să spun. Deci
de aspectele personale.
Aspecte personale și protecția datelor și, bineînțeles, de exemplu, cu o cameră, dacă pui cameră în public, e mai rău, de fapt, decât un radio, pentru că poți să vezi omul la față. Dar cu radio, să zic, poți să vezi că e om, dar nu prea poți să-ți dai seama cine îi. Deci există și aspecte care sunt, bineînțeles, de natură de protecția datelor, de securitate, bineînțeles, după cum am spus, rețelele de comunicații sunt foarte, foarte sigure. și se lucrează, experți în domeniul securității tot timpul lucrează intens în această direcție.
Înțelegând foarte clar că 6G-ul este, G este generație, pentru cine da. S-a alăturat nouă mai târziu, nu este nimic ezoteric, este pur și simplu o denumire a unei generații de standarde, să spunem, da. Și de tehnologie, da? Și tu, ca expert, faci parte din cei care, să spunem, vor defini ce este 6G-ul. Și atunci întrebările sunt adresate în această calitate de ce crezi că ar trebui să se întâmple mai mult decât ce se întâmplă în acest moment. Majoritatea întrebărilor sunt legate de 6G, evident. Și uite, Dragoș Radu întreabă dacă există riscuri în tehnologia 6G. Ce riscuri prevedem că ar putea să apară acolo?
Eu zic că riscurile de securitate, de exemplu, într-o întreprindere digitizată, complet digitizată, sau dacă vreți un geam în digital al întreprinderii, bineînțeles, trebuie să avem grijă cu cine controlează întreprinderea respectivă și, după cum am spus, experți în securitate se vor asigura că nu va exista posibilitatea de a, să zic, de a fura controlul unor astfel de întreprinderi. Bineînțeles, cam ca în orice problemă de securitate, factorul uman este cel care este vulnerabilitatea cea mai mare. Nu rețeaua de comunicații, nu tehnologia. Tehnologia este foarte sigură, dar un om care face o greșeală, de exemplu, un om care uită o parolă pe masă, un om care... Asta se întâmplă.
Căutam
deci riscurile
acum...
probabil de securitate, da, ar fi. Care se vor fi adresate de către experți, bineînțeles. Nu sunt expert în securitate, dar există oameni care lucrează o viață întreagă în domeniul ăsta și ne bazăm pe ei.
M-am pierdut puțin în alegerea întrebărilor. A ieșit asta pur și simplu repede, scuze. Complet autonome cu 6G? Sau pentru ca o mașină să fie complet autonomă, mai are nevoie și altceva, de altceva? Cred că
6G-ul are un rol hotărător în autonomia unui echipament. Fie că e vorba de o mașină, fie că e vorba de un robot, de o macara sau așa. Pentru că ai nevoie de transfer de date în timp real și cu o întârziere foarte mult, mică, latență sau întârziere. Deci, când controlezi, să zic, un echipament, să zic, un lift sau o macara, trebuie să ai trebuie să știi exact statutul, status, cum să spunem?
Situația.
Starea în care se află mașina respectivă. Trebuie să știi exact în ce unghii e orientată macaraua, trebuie să știi totul. Deci în timp real. Și 6G-ul și 5G-ul, de fapt, deja poate să ofere servicii de curată de transfer foarte mare și cu întârziere foarte mică. Deci este esențial. Comunicația este esențială. Chiar dacă robotul respectiv, să zic, e autonom, are o inteligență intrinsecă, să zic, tot are nevoie de comunicație. De exemplu, dacă sunt mai mulți roboți care lucrează împreună în echipă, aceștia comunică între ei și trebuie să organizeze. De exemplu, dacă există niște roboți, să zic, și vreau să demineze un teren, trebuie să se organizeze bine, să nu explodeze.
Toți înainte să demineze tot terenul. Da. Uite, încă o întrebare. Dacă este nevoie de mai mulți sateliți și antene pentru 6G și când o veni 7G?
6G-ul o să fie, bineînțeles, o să fie, să zic, mai mult o rețea terestră, dar există eforturi de integrare a rețelor satelit în 6G, de fapt. Și o să fie o integrare a diferitelor comunicații, inclusiv comunicații optice, de exemplu. Comunicații optice fără fir. Deci probabil poți să ai chiar și internet de la bec. Poți să modulezi semnalul de la bec și să-l folosești
Asta sună foarte frumos.
Deci cameră, dacă e o cameră rapidă, poți să detectezi semnalul ăsta modulat de la BEC. La internet de la BEC.
Aș adăuga o întrebare care e legată de asta, Cristi, iartă-mă că mă bag, dar mi se pare că e legată. În cazul în care vorbim de lucruri atât de SF deja, da, internetul care vine de la BEC, întrebarea e, nu consumăm resurse inutil, nu sunt și alte lucruri care putea să le facem?
Deci îmi place întrebarea asta. 6G nu numai că își pune atenția pe rată mare de transfer și latență mică sau întârziere mică, ci își pune un accent foarte mare pe consumul de energie. Deci consumul de energie în rețelele de comunicații este foarte important, bineînțeles pentru costurile rețelei, dar și pentru planetă. Și 6G-ul propune tehnologii care sunt chiar și zero, energie zero. Deci, practic, o să avem chiar în așa zisul Internet of Things, nu știu cum se traduce asta.
Internetul tuturor lucrurilor.
Internetul tuturor lucrurilor. O să avem dispozitive care nu au baterie, practic. Deci, ele o să își culeagă energia din mediu, folosind diferite sisteme de conversie, sau poate chiar o să fie iluminate de, să zic, de un anumit semnal radio sau semnal optic, și ele nu vor consuma energie, practic, nici măcar nu vor avea baterii.
Și asta răspunde și la întrebarea lui Simon. Răspunde și la întrebarea lui Simon, care spunea că presupun că conțin mai multă energie decât 5G, se referea la 6G.
Nu, tocmai am spus.
Deci, exact.
Chiar și 5G-ul față de 4G, după cum am spus, puterea transmisă de stațiile de bază este mult mai mică, pentru că utilizatorul este mult mai aproape și se reutilizează spațiul acesta și frecvențele sunt alocate în spațiu ca și un fagure, vă puteți imagina. Bineînțeles, nu e un fagure perfect, dar frecvențele astea se reutilizează în spațiu și din acest motiv puterile de transmitere, de transmisie sunt chiar mai mici, mult mai mici și o să fie tot mai mici, nu tot mai mari, după cum mulți cred.
Și atunci urmează următoarea întrebare: ce ar putea include tehnologiile ulterioare, respectiv 7G, 8G?
Sincer, nu sunt un vizionar atât de mare încât să pot să prezic asta. Chiar și 6G-ul, pot să zic, că are multe incertitudini. Nu știu, 7G-ul probabil comunicații cuantice sau, nu știu, telepatice. Nu știu, nu pot să spun, sincer. Cred că ar trebui să întrebați un futurolog.
Sunt buni și futurologii, cu siguranță. Vin în continuare întrebări legate de riscuri, cum ar fi, de pildă, dacă semnalul se transmite prin intermediul corpului uman, și înțeleg întrebarea legată de ce efect are asta asupra
Body Area Networks. Există termenul ăsta. După cum am spus, există norme de expunere la radiații și acestea sunt făcute de specialiști, inclusiv doctori fiziologi, și aceștia se vor asigura că, de exemplu, un implant sau, nu știu, dacă un implant pe creier sau așa, care poate fi programat extern, respectă toate aceste cerințe. Deci, nu e domeniul meu de expertiză, dar am încredere în experți și în consensul științific, bineînțeles. Și eu cred că toată lumea ar trebui să aibă, să zic, poate nu încredere oarbă în consensul științific, dar probabilitatea ca un om care a lucrat o viață întreagă într-un domeniu să se înșele e mult mai mică decât probabilitatea unui atot știutor de pe internet.
Dacă nu înțelege transformata furie, să nu vorbească.
Nu. Toată lumea e liberă să vorbească, dar pe de altă parte toată lumea e liberă să râdă de cei care vorbesc prostii.
Asta este o întrebare pentru mine, dar cred că totuși e mai bine să răspunzi tu. Dacă raza de acoperire a 5G este mică, înseamnă că munții și pădurile vor fi în continuare acoperite de 3G, adică trebuie să-ți iei telefonul vechi dacă te duci la munte?
Există mai multe scenarii de acoperire. Deci există scenarii rurale în care distanțele sunt mai mari, într-adevăr. Există distanțe, există scenarii suburbane și scenarii urbane. Deci normal că în zonele din munți o să fie densitatea mai mică a celulelor, sigur, și distanțele o să fie mai mari, sigur, între celule.
Deci practic
este și acum.
Ai semnal, dar că nu poți să trimiți așa de mult pe el, că ești
Da, există și, să zic, o configurație minimală pentru a asigura cel puțin serviciu de voce. Nu o să ai, să zic, internet de mare viteză, probabil, dar măcar o să ai voce, să poți să suni la 112 sau... Oricum, nu e necesară vocea pentru asta.
Aș continua eu cu încă o întrebare venită de la Arpad relativ acum de puțină vreme, după ce ai povestit de modularea luminii de la BEC.
Am lucrat în domeniu, am chiar și câteva patente în domeniul ăsta.
Întrebarea lui era de ce nu s-au implementat încă?
Ba, s-au implementat, cum să nu?
Da?
Există sisteme optice. Chiar se urmărește acum, de exemplu, un avion ar fi un scenariu ideal ca să ai internet de la BEC, practic. O să ai un senzor la laptop, care o să fie o cameră foarte rapidă și o să fie becul care își schimbă intensitatea într-un mod foarte rapid. Nu, bineînțeles, noi oamenii nu o să percepem chestia asta, dar poți să transmiți date, da. Poți să modulezi lumina de la bec într-un fel în care poți transmiți date chiar cu mare viteză.
O întrebare de la mine, Traian, dar nu știu dacă ești așa și știi să răspunzi. Când vom avea totuși, că vorbim de 5G, 6G, când vom avea internet în avion?
Păi avem.
Dar cine are? Doar
nu
un?
Vreau să dau nume, dar există companii care oferă deja Wi-Fi.
Deci nu e nicio problemă tehnică, e pur și simplu de organizare.
Există, acum lăsând gluma la o parte, multe companii aeriene se ascund cu multe din deciziile pe care le au în spatele afirmației că e periculos. Dacă lumea ar avea și ar folosi telefoanele în avion și n-ar fi blocat semnalul, ar fi vreun risc pentru sistemul de navigație al avioanelor?
Normal, sistemele de la navigație iau în considerare acești factori. Dar dacă toată lumea își pornește telefonul mobil în avion, nu e un lucru prea înțelept. Pentru că se creează interferențe și, bineînțeles, acestea pot să zic, cu o probabilitate foarte mică să cauzeze probleme.
Hai să mai luăm o ultimă întrebare așa oarecum offline, dacă se poate, Traian, și după aceea să trecem ce urmează. Ai vorbit despre inteligența artificială, da? Care cumva din discursul tău văd că se îmbină, vrei nu vrei, vorbim de 6G, dar vorbim și de inteligența artificială. Da. Ce se întâmplă aici? Care e părerea ta despre capabilitățile inteligenței artificiale? Poți să iei pe ChatGPT și să-l bași deja în 6G și să rezolvi toate problemele?
Inteligența artificială, da, probabil că o să invitați un expert care e expert în inteligența artificială, care știe mult mai bine decât mine. Eu folosesc inteligența artificială și o aplic, dar nu pot să zic că sunt un expert în inteligența artificială. A evoluat foarte mult, cu toate că, să zic, rețelele neuronale, convoluționale, sunt cunoscute de multe decenii. Datorită evoluției componentei hardware, deci practic evoluției sistemelor de calcul, aceste rețele au ajuns să poată fi implementate în timp real, ceea ce a dus la o, să zic, la o consecință de-a dreptul surprinzătoare. Faptul că noi putem folosi aceste rețele deja și unele pot să zic că sunt impresionante, dar până la a le numi, să zic, inteligența artificială, cred că mai avem un pic.
Adică deci, tu nu ai impresia
sunt inteligente și sunt artificiale, dar probabil că nu încă nu pot să se compare cu oamenii în multe domenii. Și probabil că pentru un timp de mult timp de aici încolo nu vor fi tot la fel de capabile.
Adică dar tu nu crezi care, că GPT este sentient? Nu crezi că avem acolo deja...
Nu, asta deja este o problemă, să zic, filozofică și foarte importantă. Deci are multe implicații de natură filozofică, inteligența artificială, de natură chiar legală, după cum ați văzut. Etică, exact. Poți să scrii o lucrare folosind ChatGPT. Sunt chiar lucrări deja care au autor ChatGPT.
Sunt dar multe implicații. Dar ele nu sunt inteligente. Da. Nu sunt inteligente, nu aduc cunoaștere nouă. Poate ChatGPT să facă cercetare?
Da, creativitatea. Creativitatea este deocamdată o trăsătură umană, mai mult aș spune. Pot să spui că rețelele au creativitate dacă le antrenezi cu multe date. Pot să creeze tablouri, pot să creeze diferite lucruri, dar totuși aș spune că oamenii încă sunt mult superiori în multe domenii.
Știu că în discuția pe care am purtat-o înainte ai spus că ChatGPT-ul este o mașină predictivă mai mult decât una de...
Da, este o mașină predictivă. Nu-și dă seama dacă greșește, de exemplu. Câteodată continuă și se încăpățânează foarte tare și e chiar amuzant. Dacă ai o discuție cu o mașină și dați spui, ai spus asta și așa, dar păi sigur că am spus, dar am greșit și așa. Dar câteodată nu recunoaște, câteodată recunoaște, da, am greșit și așa, dar câteodată se încăpățânează și zice, nu, eu am dreptate.
Depinde pe ce l-ai antrenat, cred că acolo e problema.
Chiar a fost o conversație celebră, că mașina zicea că e anul 2022 și utilizatorul zicea, nu, suntem în 2023, zice, nu, suntem în 2022. Se încăpățânează toată, da. Și nu-și dă seama când greșește, pentru că nu are factorul ăsta cognitiv și nu are, să zic, conștiența umană.
Îți mulțumim. Trecem la următoarea etapă a întâlnirii noastre. Ca de obicei am un pin cu mesaje legate de știință. De data asta știința varsă informație și după aceea faci din ea ce vrei. Pentru cea care în următoarele 5 minute, și am să pornesc și un cronometru, ne va scrie în comenturi cel mai interesant, util, revelator lucru pe care l-a auzit în discuția de astăzi, pe care o să-l povestească mâine sau astăzi prietenilor cu care se întâlnește. Scrieți-ne cu ce ați rămas într-o frază, ceva interesant din discuția purtată în această seară și într-un mod absolut științific, și anume random, sau mai mult sau mai puțin random, o să alegem și încă un câștigător. Dar întrebările, răspunsurile le citim pe toate cât se poate de serios.
Și am ajuns la ultima parte, Traian, care la noi se numește dincolo de laborator. Tu ești cercetător într-o firmă privată, dar bănuiesc că faci și alte lucruri în afară de laborator.
Bineînțeles, doresc să spun că ceea ce am spus în această seară reprezintă practic consensul științific, chiar foarte puțin părerea mea. Bineînțeles, într unele zone reprezintă părerea mea, dar reprezintă consensul științific actual. Și nu neapărat părerea mea, nu le dăm părerea mea și în mod sigur nu părerea angajatorului.
Da. Și am văzut că
angajatorul mi-a dat permisiunea să vorbesc astă seară și am cerut permisiunea și, bineînțeles, au încredere în mine și sper că merit încrederea lor.
Da, și mulțumesc. Și vorbim despre direct dincolo de laborator, tocmai a trecut unul dintre copiii tăi prin spate.
Da.
Cum arată viața ta? Care sunt pasiunile tale în afară de ingineria?
Da. Bineînțeles, viața este nu doar cercetare. Viața este frumoasă și trebuie trăită în toate dimensiunile. Și sunt un om normal, nu sunt special. Bineînțeles, am slăbiciunile și calitățile pe care orice om le are. Bineînțeles, în mod diferit, depinde. Și în general îmi place să citesc și îi sfătuiesc pe toți să citească cât mai mult, pentru că cititul luminează. Și îmi place muzica heavy metal și rock, bineînțeles. Îmi place să joc tenis, îmi place să schiez, îmi place să petrec timp cu copiii și cu familia și cât? Să mă bucur de viață cât pot.
Cât de mult ai mers spre nordul Europei, dacă ai zis de schiat? Cât de mult ai dus în nord? Te-ai apropiat oare de zonele acelea?
Am fost în Tromsø, în Norvegia. Deci la cam 70 de grade, cred că. Nu știu exact, nu mai țin minte, dar foarte nord. Și am văzut o auroră boreală foarte frumoasă acolo. Am văzut multe aurore boreale, peste 20 în viața mea, inclusiv aici în Finlanda, chiar din bucătărie câteodată. Dar cea mai puternică pe care am văzut-o a fost în Norvegia, în orașul Tromsø, care e foarte la nord.
Am eu o întrebare, pentru că acolo înțeleg mai bine. Vorbeam la început de educația din Finlanda. Spune-mi, cum ți se pare din perspectiva de părinte sistemul de educație din Finlanda?
Pot să spun că sistemul este bun în general. Bineînțeles, are și puncte slabe, dar mi se pare o idee excelentă faptul că școlile nu diferă foarte mult în calitate. Dacă mergi la țară sau dacă mergi în centrul Helsinki-ului, calitatea școlilor este aproape asemănătoare. Și profesorii îi învață pe elevi lucruri practice. De exemplu, fiica mea este doar în clasa 6-a și învață despre taxe, învață despre bănci, învață cum să scrie un CV, învață cum să facă o aplicație pentru job, nu aplicație, nu știu să se spune corect așa în română, cum se spune?
O scrisoare.
O scrisoare de intenție sau așa. Deci îi pregătesc pentru copii, pe copii pentru viață, pot să spun. Sunt și, să zic, aspecte negative. Câteodată, de exemplu, dacă se întâmplă ceva în clasă, nu o să știi cine a făcut chestia respectivă. De exemplu, copilului tău. Da.
Dar pentru spune-mi, stilul ăsta de învățare concentrat pe lucruri practice are un impact negativ asupra învățării științifice? Adică copiii din Finlanda sunt mai puțin pregătiți când intră în facultate?
Nu, aș zice că nu. Deci eu cred că a le arăta copiilor utilitatea lucrurilor este foarte important și îi motivează ca să-și aleagă meseria. Și niciodată nu e bine să-i forțezi pe copii, ok, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta. Trebuie copilul să-și descopere pasiunea și să aleagă meseria pe care o vrea. Nu trebuie forțați copiii. Chiar citisem anterior o carte despre asta și... Da, mulțumesc nașei mele pentru carte și nașului. Foarte bună carte. Da. Și este o greșeală a impune copilului să aleagă un anumit loc de muncă sau a impune copilului anumite... Bineînțeles, există, să zic, poți să explici copilului, poți să-l motivezi, dar nu trebuie să-i impui.
Am înțeles și mulțumim foarte mult. Între timp s-au făcut și cele 5 minute și am preluat mai multe păreri. Multe dintre ele au fost mulțumiri și laude pentru felul în care, inclusiv oameni care te-au lăudat pentru felul în care ai explicat lucruri.
Da,
dar
mulțumesc.
Eu am păstrat ca să...
Și criticile. Accept și criticile.
Nu, și criticile.
Nu spun răspuns întrebărilor. Tuturor întrebărilor peste așteptări sau la nivelul așteptărilor, bineînțeles.
Pentru premiul pe care l-am promis, pe care îl vom trimite prin poștă după ce ne scrie la deschis la cercetare, pe Gabriel Neculau, care a spus că tehnologia nu este tehnologia este utilă, nu dăunătoare, nu e un fel de insecticid. Mi s-a părut că e o abordare suficient de clară și în același timp de originală.
Da, după cum am spus, tehnologia este o unealtă. Atât. Și este la fel, de exemplu, ca și un cuțit. Poți să tai pâine cu el, poți să îl folosești în scopuri bune sau poți să îl folosești în scopuri rele. Și asta nu e vina tehnologiei. E vina, să zic, a celor care au accesul la tehnologie și celor care o controlează.
Și de-aia
spun că e important să votăm, să zic, conducători care nu sunt autoritari și care nu se întorc împotriva noastră. Înainte de a ne îngrijora de alte lucruri.
Uite, Traian, este sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi și noi de obicei terminăm cu acest slide, idei de luat acasă. Este ceva ce ai vrea să spui și oamenii să rămână cu ideea asta mâine, poate își vor aduce aminte, poi mâine? Ceva ce vrei să le spui din toată prezentarea ta?
În privința acestui subiect de astăzi, aș spune să se gândească că tehnologia salvează vieți. Tehnologia este foarte importantă în scenarii pe care nu le dorim, cum sunt cu tremurele, războaiele, unde vrem să comunicăm cu cei dragi de departe, sau comunicațiile s-au dovedit utile și în timpul pandemiei, când nu am putut să ne vedem cu cei dragi și am folosit tehnologia pentru a comunica. Și să nu creadă că tehnologia este dușmanul nostru. Deci modul ăsta de gândire este un mod, să spun, arhaic, să-l numesc politicos. Întotdeauna oamenii au fost speriați de tehnologie, inclusiv de curentul electric, de multe lucruri. Arătau, știți, caricatura respectivă cu caii curentați și cu că căzut jos morți, că au fost curentați.
Acum 100 de ani.
Exact. Deci există, să zic, o frică legitimă pentru un om care nu înțelege tehnologia, dar importantă este educația. Un om care are, să zic, un nivel de cultură generală acceptabil, nu va cădea probabil, sau va cădea foarte greu, cu o probabilitate mult mai mică, în astfel de curse, să zic, și teoria ale conspirației. Și bineînțeles, vreau să mai spun că educația niciodată nu poate să fie înlocuită de vizionarea unor filme pe YouTube sau citirea unor site-uri conspiraționiste. Nu poți să înlocuiești școala cu așa ceva. Niciodată.
Foarte frumos spus. Ada, mai e ceva de spus? Data viitoare?
Mulțumim foarte mult. Data viitoare ne întâlnim cu un bioinformatician, Bogdan Mirăuță, peste 2 săptămâni. Până atunci însă oamenii se pot vedea cu tine și cu Ciprian Mihai miercurea viitoare.
Cam asta a fost, Traian. Este ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat să spui?
Nu, doresc doar să vă mulțumesc pentru invitație. Mi-a făcut foarte mare plăcere și ținem legătura. În viitorul apropiat poate că vom mai, organiza emisiuni sau cel puțin informări sau
lămuriri.
Cu siguranță o să ținem legătura.
Da. Pentru că, pe de altă parte, mi se pare chiar foarte interesant, adică tehnologia în sine, știi? Cum ai povestit tu cu areiurile, cu matricile și așa mai departe. Deci tehnologia în sine e foarte frumoasă.
Da, este frumoasă și important e totdeauna să-ți alegi o meserie care să-ți placă și care să nu te obosească, să mergi la serviciu cu plăcere. Eu mă duc cu mare plăcere la serviciu și abia aștept câteodată să cercetez un anumit lucru, pentru că abia aștept să văd. Funcționează, nu funcționează, e bună ideea, nu e bună ideea, o testăm. Nu pornim cu idei preconcepute. Omul de știință testează ipotezele și de multe ori se dovedesc false. Și mergem mai departe. Învățăm.
E foarte important și o să aduc și eu aici bucățica mea. E foarte important atunci când vorbim despre educația copiilor să avem grijă cum o facem, așa încât să nu le omorâm curiozitatea din fașă.
Exact. Trebuie să le trezim curiozitatea. Pentru că copiii efectiv absorb informația și sunt foarte curioși de felul lor.
Bine atunci. Mulțumim foarte mult. O seară plăcută la toată lumea.
Și ținem legătura. Și mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit și pot să eventual să scrie în comentarii. Bineînțeles, o să adresez comentariile care într-adevăr conțin o întrebare
către tine.
Legitimă și fără atacuri la persoană.
Mulțumim.
Nu mă afectează atacurile la persoană, deci poți să stea liniștiți.
Bine, la revedere, pe data viitoare.
Vă mulțumesc mult și la revedere. Ținem legătura. La revedere tuturor!